У ефіры «Свабода» ў Менску 6 раніцы, у праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добрая раніцы. Сёння ў свеце. Румынія гатовая ўзяць удзел у стварэнні сістэмы супрацьракетнай абароны ЗША і размясціць да 2015 году на сваёй тэрыторыі ракеты-перахопнікі. Прэзідэнт Румыніі Траян Басэску заявіў, што атрымаў адпаведную прапанову ад прэзідэнта Злучаных Штатаў Барака Абамы. Ён падкрэсліў, што размяшчэнне элементаў супрацьракетнай абароны ў Еўропе не будзе скіраванае супраць Расіі. Мусульмане-шыіты адзначаюць сёння свята Арбаін, якое нагадвае мусульманам пра неабходнасць змагацца з несправядлівасцю. Арбаін адзначаецца праз 40 дзён пасля Ашуры, гадавіны гібелі імама Хусейна, які загінуў у бітве пад Карбалой, змагаючыся супраць тыранічнай улады халіфа Язіда. Сотні тысяч іракскіх ды іранскіх паломнікаў накіроўваюцца з паломніцтвам у горад Карбала на поўдні ад Багдаду. Апошнімі днямі паломнікаў двойчы атакавалі нападнікі самагубцы, якія забілі больш за 60 чалавек. Адказнасць прыпісваецца мусульманскім радыкалам-сунітам, якія належаць да іншай плыні ісламу. Новабраны сенатар ад штату Масачусетс быў сёння прыведзены да прысягі і распачаў працу ў кангрэсе. Нечаканая перамога Скота Брауна, які атрымаў перамогу ў штаце, які традыцыйна падтрымліваў дэмакратаў, дало рэспубліканцаў у сенаце да 41 мандату, што дазваляе ім цяпер блякаваць заканадаўства, ініцыяванае прэзідэнтам Баракам Абамам і яго дэмакратычнай партыі. Белы дом заявіў, што прэзідэнт ЗША Барак Абама і духоўны лідар Тыбету Далай-лама сустрэнуцца ў лютым. Канкрэтная дата пакуль не называецца. Кітай раней пераконваў Абаму не сустракацца з Далай-ламам, які паводле Пекіну падрывае суверэнітэт Кітаю. Абама заявіў летась кітайскаму кіраўніцтву, што Далай-лама разглядаецца ў ЗША як паважаны рэлігійны і культурны дзяяч. Прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка падпісаў змены ў закон пра выбары. Такім чынам, пры правядзенні другога туру прэзідэнцкіх выбараў, дзе канкурэнтамі з'яўляецца прэм'ер-міністр краіны Юлія Цімашэнка і лідар партыі рэгіёнаў Віктар Янукович, выбарчыя камісіі змогуць працаваць пры наяўнасці на месцы меней за палову іх складу. Юлія Цімашэнка заявіла, што закліча сваіх прыхільнікаў правесці масавыя акцыі пратэсту, калі другі тур выбараў не будзе адбывацца сумленна. Паўночная Карэя абвясціла аб намеры вызваліць амерыканскага хрысціянскага актывіста, арыштаванага ў снежні летась за незаконнае перасячэнне мяжы. Гэта быў выпуск навіну. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Зараз на хвалях свабоды праграма жывога эфіру чацвярга. Нагадаю, таксама нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце на адрасе свабода.ру.